Това е световния блок на Дарик, уважаеми слушатели. Многократно от ефира на Дарик ви отправихме една специална покана. Тя е за наистина знаменито музикално събитие. 8 рояла, 16 пианисти, 32 ръце. Всичко това звучи по великолепен начин благодарение, разбира се, на професор Томислав Байнов. Имам удоволствието и честа да ми е на гости в студиото. Здравейте, господин Байнов. Радвам се, че сте тук наживо.
Здравейте, благодаря за поканата и аз много се радвам.
Как мина концерта? Вчера беше Софийския.
Концерта мина много добре, аз съм много доволен. Мога да кажа, че за мен това беше един незабравим концерт. От една страна, че аз свира в родния си град, след толкова много години, след едно по-дълго отсъствие. Разбира се, аз съм свирал много често и в зала България, и в много други зали, но може би само веднъж в НДК. И изживяването беше изключително за мен. Ние бяхме всички много развълнувани, особено аз.
Тъй като емоционално.
Емоционално всичко. И плюс това, с такъв проект, ние не сме идвали в България с 8 рояла, 16 пианиста на 32 ръце. И може би аз съм казал често по медиите, че България е четвъртата страна, която изживява, нали, този изключителен класически уникален концерт. След Германия, където свирим най-често, и в Венкова, в Канада, където там имаме контакти за този начин на ансамбло свирен, и в Италия. Значи България е четвъртата страна, в която аз съм много щастлив, че получих поканата, и на това място искам да се благодаря, нали, на нашите прекрасни менеджери, Запрян Деликостов и Стефан Попов, на които, с които работим може би вече 14-15 месеца за тези проекти, и действително залата беше препълнена, така да се каже, за един класически концерт, защото това не е някакво шоу, това не е поп-концерт, и класическите концерти няма толкова публика, колкото ние имахме. И просто от реакцията на публиката и после от изказванията, ние видяхме, че комплиментите не са преувеличени. Имаше жени, които идваха и казаха, че са плакали от този концерт. Имаше много отзиви и във Фейсбук, и на други места, като се просто изказаха воодушевлението си и благодарността си, че ние сме дошли от 8 страни да свирим в България на 8 рояла и така нататък.
Събитие, както и
това е едно събитие, и действително и за мен това много ме вълнува, и просто ми затопли сърцето, че така красиво се получи.
А защо 8 рояла точно? Как се роди идеята да са точно 8 рояла? Не 7, не 9, не 6?
Ами, да ви кажа право, сериозна литература за много пиана има за 1, 2, 4, 6 и 8 рояла. И всичко друго, което е извън 8 рояла, е несериозно, просто дублиране на нещо, което е просто няма никакъв смисъл. Човек да умножава нещо, което човек свири едно и също. Така че има произведение за това нещо. Идеята, тя е дълга, аз не искам да се задълбочавам тук за това как и е станало, но просто ние свирим от 1 роял до 8. И просто ползваме традициите на 19 и на 20 век. Имаме много композиции, имаме много преработки, главно и нали, много вие чухте, и главно на музика, която публиката познава, почвайки, нали, от класика и от оперни увертюри, които са много добре познати, или също като световно известни пиеси, като Рапсодия в синьо от Гершвин. Така че тези неща ги има, те съществуват и те са разумно обработени за този състав. И затова за повече от 8 рояла няма особено голям смисъл, и вече нещата стават малко несериозни. А ние се въздържаме малко в сериозните граници на един сериозно обоснован концерт с фундаменти.
Вие спомняте ли си кога за първи път свирихте съвместно с някого на рояла? Какво е усещането за един пианист да свири заедно с друг, в случая заедно с толкова много други?
Ами може би още и в музикалната гимназия, където съм се следвал, и после разбира се и в музикалната академия, с колеги сме свирили често на две пиана или на четири ръце. Аз още като малък съм почнал да свиря на 4 години и започнах със съвсем елементарни произведения от Диабели и така нататък, които са, нали, педагогически, с дядо си, после с майка си и така нататък. Но действително концертно, когато свириш с партньор, това е едно друго усещане и това е главно един социален начин на общуване в музикална линия и едно напасване, защото пианиста, като принцип, е един вълк единак.
Да.
Един пианист може да бъде страшно голям и страшно известен, да има 1000 награди, но този пианист, ако аз го поставя в моя ансамбъл, той няма да бъде заедно с другите. Да. Защото той ще си води там, каквото си иска. Да. И тук не става дума за някой си гениален пианист, тук става дума за съвсем друг начин на музициране. Просто едно напасване е една дисциплина. И това би го казал, това е една дисциплина, една оркестрова дисциплина и затова го наричаме клавирно ансамблово свиране, което естествено ние имаме солистични моменти. И аз в никакъв случай не искам да представя моя ансамбъл като един оркестър. Това той е. Но ние имаме и солистични елементи, ние имаме елементи, които имаме диалози, които си подаваме топката един на друг. Всичко е в един вид квадрофония или октофония. И по този начин се получават и се чуват най-различни аспекти. По този начин се чува и всеки роял, кога солира, кога не солира. И публиката фактически агира по друг начин. Публиката също е в цялата тази история. Тя не спи и не се наслаждава на някакъв New Age музик, която се отпуска човек и затваря очи, ами тя просто е вътре в нещата и тя следи. И това е интересното. И аз точно това чувство имах на този концерт, че публиката беше с нас.
Говорите за дисциплина. Спомерахте, че от 4 годишен свирите на пиано. Продължавате ли да свирите ежедневно, любопитно ми е? Имало ли е момент, в който по друг начин би могъл... Всъщност това е много подвеждащ въпрос. Няма как от 4 годишен да спекулираме, но възможно ли е друго да беше, както се казва?
Не знам дали е възможно. Може би тогава, в тези времена, тогава имаше повече дисциплина и дисциплина на възпитание. И ние сме получили едно прекрасно възпитание. В тогавашното време не само имаше ниво, но имаше и дисциплина и респект. И днескашна младеж, разбира се, им давам свободата да мислят както искат, но тогава на 7 години им беше ясно, когато ме питаха какво искаш да станеш, казвам пианист и край, нямаше повече дискусии. Когато аз питам моите деца какво искат да станете и на 18 години не знаят какво ще станат още, защото не може да се решат. Ще има прекалено много пътища и прекалено много други практически или материални облаги, които отварят много пътища, които човек не може да вземе едно решение. При нас нямаше такова нещо. И на всички мои колеги, аз видях много от моите студенти, от моя випуск на концерта, които бях така мили да дойдат да ме видят. И при тях беше така.
Да.
Те си бяха решили и отдали или пожертвали за музиката, и аз пожертвах за музиката. Ние до ден днешен сме останали с малки изключения в този бранш, билото активни, билото пасивни, но всички са останали, на всички работят и всички имат някакви успехи или децата им свирят. И да ви отговори на другия въпрос, дали имало момент, който не съм свирил. Да, за съжаление, ние трябва да се издържаме и ние всички сме педагози, защото само със свирене нали, не става. Някой пита дали музикант къща храни. Да, аз мога да кажа, музикант къща може да храни, но просто това е двойна работа. И аз казах, че от 25 години не познавам думата уикенд. Или имаме още една приказка в Германия, ние работим 8 дена на седмица и действително е така. Много често не остава време да свириш за себе, защото практически аз не съм ансамблов пианист като главна професия. Аз съм на първо място солист и имам своите солови концерти. После имам своята работа да преподавам в Държавния музикален университет в Тросен, където имам професора от 21 години, което взима страшно много работа. И действително остават много дни без свирене, за което съм много тъжен, че не мога да се занимавам редовно. Но когато мога, мога. Или в късни нощи, или аз не знам, човек трябва да си вземе преди концерт и времето и да посвирва.
По-голямата част от живота си вече живеете в Германия, всъщност. Живеете и работите в Германия. Говорите великолепен български. Поздравявам ви за това нещо. Разбира се, усеща се и немските нотки. Децата ви говорят ли български?
Да, това е много трудно, тъй като фамилията ми се раздели, децата не живеят при мен, макар че жена ми е българка, но просто няма възможност просто да се научи един перфектен български. Да. Те идват всяка година в България, учат на курорт, могат да говорят, обаче с страхотен акцент и слабо, тъй като учебната програма е доста трудна. Те трябва да учат не само английски, немски, разбира се, трябва да е перфектни, те учат един трети език, като френски, испански или италиански. И моят син изкара и латински, и така че доста е трудно да се поддържа това нещо, за което ми много боли, както и за музиката, защото никой от тях няма да стане пианист. Но няма начин, просто да, няма да. Начин в днескашни времена. Да. Но важното, че те си посвираха малко и ще си остане за един вид домашно музициране, което също е хубаво.
Което също е хубаво, да, си мисля. Да. Тоест, музиката трябва да бъде възприемана по всеки възможен начин. Най-естественото, разбира се. Много ви благодаря. Това беше много кратко гостуване. Знам, че всъщност днеска ви е свободен ден, нали? След напреженията, срещите, репетициите и всичко останало, днес имате, какво ще правите днешния ден? Ще имате ли време се разходите, да разгледате?
Никакво време не е. Ние точно след няколко минути започваме един майсторски курс в консерваторията. В нашата тук консерватория, който е накратко организиран до вечера, и продължаваме с администрации. Утре се приготвяме да тръгваме за Търново за следващия концерт.
Точно така. Така, разбрахте. Наистина напрегната програма. Много ви благодаря, професор Байнов, че намерихте време в тази програма да дойдете и в следобедния блок. Пожелавам ви приятна среща с младите музиканти. Те знаят как кое е важното в музиката. Сигурен съм, че ще се заредите и така ще се почувствате добре от тази среща с млади изпълнители.
Ама разбира се, да. Тези всички знаят. Те са прекрасни, са много талантливи, аз ги знам.
Благодаря ви още веднъж, професор Томислав Байнов, на гости в следобедния блок.